Армысыздар ардактагайын, баршаңызга кайырлы таң, кадырменди тыңдарман каум. Бүгүн сәуір айының 26-сы күн сейсенбі, қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан өздеріңізді таңғы бағдарламамыздың долға шақырады. Ұшақтың бағытын бұрмақ болған Қазақстанның ЮНЕСКО-дағы өкілдігінің кеңесшісі Валерий Толмачевті қазіргі уақытта Италияның полициясы тергеп жатыр. Атырауда облыстық әкімдік алдына Райхан Алиханова деген 4 балалана аштыға жариялаймын деп баспана талабымен акцияға шыққан. Ресей Федерациясының құрамындағы көп ұлттың бірі татарлар өз тілдерін қалай сақтап отыр деген талдау хабарымен де таныстыратын боламыз. Соңғы жаңалықтарда Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің мәлімдеуінше, үкімет экономикалық қылмыс жасағандар келтірген шығынын өтеген жағдайда оларды бас бостандығынан айырмауды ұсынып отыр. Ардақтағай міне осы және басқа да жаңалықтарды алдымен Азаттықтан тыңдап алыңыздар. Азаттық әрдайым сіздер үшін қызмет етеді.
Соңғы жаңалықтармен сіздерді таныстырып өтейік. Қазақстан сыртқы істер министрлігі Еуропада ұшақты басып алып, Ливияға ұшып баруға әрекет жасаған адамның ЮНЕСКО ұйымы жанында Қазақстан өкілдігіндегі тұрақты қызмет істейтін 48 жастағы Валерий Толмачев екенін растады. Халықаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, Қазақстан азаматы Валерий Толмачев Париж Рим бағытында ұшып бара жатқан ұшақтың экипажын бәкімен қорқытып, ұшақты Ливия астанасы Триполиге бұруға әрекет жасаған. Ол стюардесса әйелді жеңіл жаралаған, бірақ ұшақ экипажы оны ұстап қарусыздандырған. Римге қонған соң экипаж Толмачевті Италия полициясының қолына тапсырған. ЮНЕСКО-дағы Қазақстан өкілдігінің жетекшісі Олжас Сүлейменов соңғы кездері оның қауіпті ісік ауруына шалдыққан Толмачевтің күйзелісте жүргенін айтып отыр. Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің мәлімдеуінше, үкімет экономикалық қылмыс жасағандар келтірген шығындарын өдеген жағдайда оларды бас бостандығынан айырмауды ұсынып отыр. Осыған қатысты дайындалған заң жобасының өзгерістерін бекіту үшін жақында парламентке жолданады, деді Мәсімов. Үкімет басшысы бұл туралы өз блогында жариялады. Оның пікірінше, бұл барлық бизнес саласына қатысты қылмыстық жазалаулар тәжірибесін өзгертетін болады. Қазақстанда соңғы жылдары экономикалық қылмыстар жасады деген айыптаулармен бірқатар шенеуніктер де сотқа тартылған болатын. Ауғанстанның оңтүстігіндегі түрмеден қашқан жүздеген тұтқынның көпшілігі Талибан жауынгерлері екенін хабарланды. Қандағардағы түрме басшысының айтуынша, түрмедегілер жер астын үңгіп қазып, жексенбінің таңында қашып шыққан. Бізге таңғы 4:30-да түскен мәліметтерге қарағанда 475 тұтқын түрмеден қашып шыққан жайлы мәліметтер айтылды. 474 саяси тұтқынның біреуі ғана қылмыстық іске қатысты сотталған адам, деді түрме өкілі. Талибандар қашып шыққан 476 адамның арасында өз жақтастары бар екенін, солардың арасында бірнеше дала қолбасшысы барын растады. Қандағар түрмесінен соңғы 3 жылда осымен 2 рет осындай оқиға қайталанып отыр. Соңғы кезде бұл түрмеде 1200 адам қамауда отырған. НАТО әскери әуе күштерінің соққысынан Триполидегі Муаммар Каддафидің әкімшілік ғимаратының бірнешеуі бүлінді. Ливия ресми баспасөзі әуе соққысы салдарынан 45 адам жараланды, бірнеше кісі хабарсыз кетті деп хабарлады. Әзірге бұл мәліметтер толық расталған жоқ. Ресми Триполи бұл әуе соққысын Каддафиді өлтіру мақсатындағы әрекет деп атады. Бұның алдында Ливия астанасында өткен түні бірнеше жарылыс естіліп, жергілікті үш телеарна хабарлары біраз уақытқа үзіліп қалғандығы туралы хабарланған еді. Каддафиге бағынышты әскер жексенбі күні Мисуратан атқылаған, олар осының алдында көтерілісшілерді атысты тоқтату туралы бейбіт келісімге келуге көндірмек болған жергілікті ақсақалдардың өтініші бойынша қоршаудағы қаланы атқыланбайтындығы туралы жариялаған еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сирияның қауіпсіздік қызметімен президент Башар Аль-Асадты қолдайтын қарулы адамдар Джабла қаласында шеруге шыққандарға оқ атып, кемінде 9 адамды өлтіргендігі туралы айтылып отыр. Әскерилер қалаға сенбі күні Башар Аль-Асадқа қарсы шеру өтердің алдында кіргізілген болатын. Елдің оңтүстігіндегі Бениас қаласында наразылық шеруіне шыққандар күре жолды жауып тастады, Джабладан әскер кетпейінше жолды ашпайтындықтарын мәлімдеді. Жұма күні Сирияда кемінде 100 адам қаза болды, елдегі жаппай халық толқуларының жалғасып жатқанына 5 аптадан асты. АҚШ дипломаттарының құпия жазбаларын жариялап келе жатқан Wikileaks сайты АҚШ-тың Гуантанамода ұзақ жылдар ұстап отырған тұтқындарының көбісі бейкүнә адамдар болды, деді. Америкалық және еуропалық басылымдарда жарық көрген бұл деректерде АҚШ-тың бұл түрмесі ашылған 2002 жылдан бері онда 779 адам отырғандығы айтылады. Британиялық Guardian газеті Wikileaks-тің мәліметтеріне сүйеніп, Гуантанамода отырғандардың 220-сы қауіпті террорист ретінде қаралса, 150-і Ауғанстан мен Пәкістанда ұсталған фермер, жүргізуші және аспаз сияқты бейкүнә мүмкін адамдар делінді. Ақш мемлекеттік департаменті Wikileaks-тің бұл деректерін сәтсіз жарияланым деп атап отыр. Ақш президенті Барак Обама билікке келген 2 жылдан кейін Гуантанамо түрмесін жабуға нұсқау берген. Бірақ Ақш-тың Кубада орналасқан теңіздегі базасында әлі де 172 тұтқын қамауда отыр. Хабарлар қарағанда Йеменнің қауіпсіздік күштері дүйсенбі күні Таиз қаласына жиналған шерушілер тарату үшін халыққа қарай оқ атты. Шеру белсенділері мен оқиға орнында болғандардың айтуынша полиция жасақтары президент Али Абдолла Салехтің биліктен кетуін талап еткен 10 мыңдаған адамға көзден жас ағызатын газбен оқ атқан. Бірнеше адам шараланды деп хабарланып отыр. Сенбі күні президент Али Абдолла Салех парсы шығанақ кеңесінің арағайындық жасаған билікті тапсыру жоспарымен келіскен. Жаңа жоспар бойынша Салех 30 күннің ішінде өзін қудалаудан қорғайтын артықшылық алып, билікті орынбасарына тапсырып кетуі керек. Бірақ шерушілер Салехтің ол келісіміне сенбей, оның биліктен тез арада кетуін талап етуде. Дүйсенбі күні Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Мәскеу Грузияның жікшіл аймағы оңтүстік Осетияны Тбилисидің әскери арандатушылығынан қорғауға дайын болды деп мәлімдеді. 2008 жылы Ресей Тбилиси әскери шабуылымен